This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Ja, da vi tilbake og fått med oss Svein Harald Øygard, tidligere sentralbanksjef på Island. Du kanskje velkommen forresten.
Tusen takk.
Du kanskje lei av å snakke om det, men vi må spørre deg, hvordan blir man sentralbanksjef på Island?
Nei, altså da får man en tekstmelding fra Finansdepartementet I Norge, hvor spør har lyst til å bli sentralbanksjef på Island. Og så svarer man, ja, det har man lyst til. Spørsmålet vel hvordan de sender den meldingen. Og det jo for at selvfølgelig islandsk økonomi kollapser. De konkluderer med at I en periode så trenger vi faktisk en utenlandsk sentralbanksjef. Og så ringer de Finansdepartementet I Norge og spør, det norsk kandidat? Og så går de inn I skuffen, og så finner de en som
For du var ikke I departementet da?
Nei, da var jeg
I McKinsey.
I McKinsey, ja. Så finner de en I skuffen som unnværlig, og skal offres. Og så sier du, har du lyst til å bli sentralbanksjef? Og så svarer du ja, og så blir du sentralbanksjef på Island.
Ja, men så enkelt var det ikke. Du måtte til og med ærlig grunnloven.
Men det teknikality, du var ansatt I McKinsey, altså det sikkert noen som tenker på, ok, jeg var ansatt I McKinsey, men ble du da, altså var det McKinsey som fikk oppdraget å være sentralbanksjef, og så hyret de deg, eller altså hvem ble du lønnet av McKinsey eller av Island?
Nei, altså, islendingen ønsket en kandidat, de ringte Norge, og så ringte de meg, men de ringte meg. Jeg måtte faktisk slutte I McKinsey.
Du sluttet, ok.
Fordi McKinsey vurderte jo av hensyn til, for å unngå konflikt og interessekonflikter, Og selvfølgelig, det var jo en stilling som medførte en viss risiko, så var de veldig oppsatt at de støttet meg 100%, men ga meg også beskjed om da må du slutte I morgen.
Ja, ok. Men det var jo kostbart da. McKinsey betalte mer enn den islandske staten.
Det gjør det jo, særlig om man får betalt I en valuta som falt til halvparten av sin tidligere verdi. Men når du får en slik telefon, så svarer du ja.
Så ja, klart, og hvor lang tid tok det fra du da fikk den telefonen til du da var på plass bak det store skrivebordet på Island?
Nei, det tok faktisk noen uker, for de måtte faktisk endre loven. For det en bestemmelse I avtalen mellom Norge og Island fra 1262 sa at på Island kunne ingen embedsmennstilling fylles av utlendinger. Så den loven måtte endres for at jeg skulle få stillingen.
12, ja, ok, men når vi da på det, da var jo, Island var jo underlagt Norge.
Det var en avtale mellom, dette står jo omtalt I boka mi, det var en avtale.
Island var jo norsk, det var jo norsk og dansk, altså de var jo en liten filløy oppi der som ble erobret av nordmenn I 800-tallet.
Ja, men de hadde faktisk selvstendighet I et antall år. Så ble det så mye krig og konflikt at de tilbød en avtale med norske konge, Harald Hårråde og Magnus Lagabøter. Da den avtalen ble inngått I 1262, så hadde den en paragraf som sier Vi skal like rettigheter I hverandres land, da kan ingen nordmenn være embedsperson på Island. Så den endret I 26. februar 2000.
Ok, her en bok.
Ja, og nå har du skrevet bok.
Nå har jeg skrevet bok.
På Finanskrisens slagmark, svær bok, utgitt på Hegna Media.
Ja. Ja.
Det må vi si.
Hva handler det om?
Nei, altså den... Altså Islands situasjon ble jo helt spektakulær. Altså det jo verdenshistoriens tredje konkurs. Inntrådt I en by som mindre enn Bergen. Mm. Og der var det jo penger fra alle verdens land som hadde strømmet inn til Island, som hadde blitt plassert inn I det islandske finanssystemet. De systemene sammen brukte jo virkemidler og instrumenter og agerte på en måte som verden aldri sett maken på. Og så gikk det da omkull. Og så faktisk ble Island et av de få landene hvor staten ikke støttet opp under bankene, hvor på en måte markedet fikk tilpasse, og hvor man begynte på en gjenreisingsperiode, slik at Island ble det land som kom først tilbake.
Men hvorfor
strømmet? Så dette handler om at boken
om... Ja, det er kjempeviktig og kjempespennende, men hvorfor strømmet pengene til Island? Altså, hadde de på grunn av høye renter, altså lokket bankene med høye renter og sikkerhet, eller hvorfor strømmet de til Island?
Altså, de strømmet til Island fordi
at... Fra Storbritannia, fra Tyskland, fra alle mulige land?
Fra alle mulige land, ja, som du kan forestille. Ikke så mye fra Norden, men fra de som var langt nok unna til at de stolte på regnskapene som et grunnlag for å vurdere bankene. Island hadde jo også den beste ratingen, AAA, som det heter, fra de tre ratingbyråene. Så det ble oppfattet som sikkert, oppfattet som ja, et godt investeringscase. Den islandske kronen steg og steg i verdi. Pengene strømmet til. De hadde litt høyere rente enn alle andre, og dermed så ble det en... Ja, de støvsugde verdensmarkedet for penger, og det bygde opp en banksektor som var gigantisk. Da. Sveitserne brukte 300 år på å bygge en banksektor som var... 7 ganger så stor som landets verdiskapning. Islendingen brukte 5 år på å bruke en som var 9 ganger så stor.
Mm. Og så røk de store bankene gikk over ene.
Ja, alle de tre store bankene, Kaupthing, Landsbank og Glitner, de gikk om kull på i løpet av 2 dager.
Og så da masse dette jeg husker ikke, masse da europeere eller andre som hadde satt, engelskmenn i hvert fall, investorer som hadde satt pengene på Island for å få en litt høyere rente. Så gikk det til søksmål mot banken eller Island etterpå da de skjønte de hadde tapt alt?
Nei, det som skjedde var at dette var jo midt i finanskrisen, så alle hadde jo panikk.
2008?
Ja, alle hadde jo panikk, og alle var ville ikke spre et bilde av mer usikkerhet. Så når disse tre bankene falt, så gikk britiske og nederlandske myndigheter inn og sa, da garanterer vi for våre innskyttere. Så betalte de til sine innskyttere, og så gikk britene og nederlenderne til søksmål mot den islandske stat, og sa, nå skal dere betale. Kjære islandske stat, og så sa islandske stat, nei, det gjør vi ikke. Dette er ikke vårt ansvar. Og så ble det jo 6 år med rettssak og konflikt, før det faktisk viste at alle innskytterne fikk pengene tilbake fra konkursbogene til de tre bankene.
Hvordan klarte de det?
Det gjorde vi at da krisen inntrådte, så innførte man en unntakslov som sa at alle innskyttere skulle ha prioritet. Så når boet ble gjort opp, så ble det først gitt penger til innskyttere, og det som var til overs, det gikk til andre kreditorer. Da. Disse bankene var jo helt spesielle, for alle ser jo på banker som, du tar innskudd, og så gir du utlån. Her hadde du noe innskudd, men så hadde jo mesteparten av pengene kommet jo fra de internasjonale kapitalmarkedene, da, altså fra obligasjonsinvestorer, fra tyske banker, fra amerikanske banker, som da hadde tatt pengene. Så innskytterne fikk prioritet, disse andre fikk ikke prioritet.
Hvor lenge var du da sentralbanksjef?
Jeg var
ikke... kjempegøy å sitte der med et svært skrivebord og være sentralbanksjef. Du var konsulent for andre bedrifter før det, og plutselig fikk du... Og du hadde sittet og jobbet i departementet i Norge.
Ja, jeg var jo statssekretær i Norge da vi hadde vår norske...
Det var derfor du lå i skuffen.
Det var egentlig derfor navnet mitt lå i skuffen.
Ja, men hvor lenge satt du da fast sentralbanksjef?
Nei, det var mindre enn et halvt år.
Halvt år, ja.
Du har jo på en måte blitt presentert som at den som redda i Island, men du skriver i boka di at din innsats var minimal. Er det beskjedent sagt, eller?
Altså, jeg var jo sentralbanksjef i en kritisk periode. Jeg håper jo å bidra med å få plan og en struktur og få en del viktige ting gjort. Men klart at for å snu et land, så ja, det var gode kollegaer i banken, det var gode kollegaer i Finansdepartementet i Island. Vi fikk bistand fra andre land, så det var mange som dro det sammen, og selvfølgelig Island er jo spesielt, altså det er det land i verden med høyst yrkesaktivitet. Altså, islendingene jobber. Og kommer det en krise, så snur de seg rundt.
Men det er nesten ikke folk der, det er bare 300 000 mennesker der.
Nei, men de som er der...
Halve Oslo. Ja.
Det er riktig, så ja. Men det som er viktig med boken, da, det er jo at dette er jo et av de få stedene i verden, hvor etter krisen så ble alt måtte, brakt i syne. Altså andre land så dekket man over. Ingen visste hva som egentlig hadde skjedd. Her var det en sannhetskommisjon som gikk gjennom alle skal vi si, hjørne og laden før krisen. Og alt det ble brettet ut, og det beskrives i boken. Av de 47 bankfolkene som ble fengslet globalt etter finanskrisen, så 25 ble fengslet på Island. Så det var jo på en måte det eneste...
25 fikk fengselsstraff, eller var det
fengselsstraff? Ja, 25 fikk fengselsstraff. Så i hele verden, 47 ble fengslet, og 25 av disse på Island. Så det var jo det eneste landet som, hvis for sånn... gravde i gøra, da, for å se hva som egentlig hadde skjedd. Hvor på en måte... De type instrumenter, de type verktøy som har blitt brukt, har kommet til syne og kan forstås og kan beskrives. Og det er jo en av de tingene jeg prøver å beskrive i boken. Det er ikke om Island, men det er om Island som den arenan I verden hvor skal vi si pengenes makt og pengenes virkemidler blir ja tas til det ekstreme men hvor vi også nå på grunn av den åpenheten som ble vist får mulighet til å skjønne hva som har skjedd og får mulighet til å lære av det da I forhold til hvordan vi nå driver land I forhold til også for investorer selvfølgelig hvordan de skal ta posisjoner og tenke og ikke tenke I en land hvor på en måte, krise en reell risiko.
Men I en sånn situasjon, du sitter I et halvt år som sentralbanksjef, og det sikkert tusen faktorer man påvirker, og masse medarbeidere, som du sier, og ute inn, og ja, politikk, og økonomi, og finans, og andre land, og frem og tilbake. Men det noe du husker som, liksom, et, ikke et grev, da, men altså, noe som du tenkte, at der gjorde jeg noe smart, der fikk jeg det I gang, eller var det et eller annet du gjorde som du husker spesielt godt?
Ja, altså, en av de som jeg husker var jo, Man hadde jo laget en modell hvor man skulle måtte bringe de innlandske bankene tilbake I livet, basert på at man skulle utstede obligasjoner og ta egentlig mer lån da, på vegne av de tre bankene, og staten skulle bidra. Det sa jeg at den modellen fungerer ikke. Det var den IMF hadde anbefalt, det var den som lå I planene. Nei, vi må finne en annen modell. Så vi må omgjøre en del av bankenes gjeld til egenkapital, og med det så ble bankene rekapitalisert I løpet av en helg. Så tross måtte verdens historiens største konkurs.
Så ble lån, altså innlånspenger, eller gjort om til egenkapital?
Ja.
Men hvorfor gjorde altså, du? Du er historien fra Norge på 90-tallet, korrigerer meg. Men der var jo altså bankene kunk, altså nå snakker vi 92, eller 93, eller 94, en gang på 90-tallet. Og da var jo, I Norge var det jo enda enklere, for da sa de på at egenkapital tapt, så dere, vi overtar alt, og så tok de bankene uten å betale 5 øre.
Jo, men det ikke helt sammenlignbart, for I Norge så, ja, bankene tappte mye. De tappte mye på bedriftslån. De tappte rundt 12% av alle bedriftslån. På grunn av det så var bankenes egenkapital tapt. Ja, så den ble skrevet I null, og så kom staten inn med ny egenkapital.
Og la inn ditt egenkapital, nå vi
det. Nå vi det. På Island så gikk det jo uendelig mye mer enn det. For det, da var ikke bare egenkapitalen tapt, men en del av innlånet var tapt. Så de... Det var da ikke bare eierne som sved, men også kreditorene da.
Ja, okay.
Så dybden I islandsk, altså som jeg tror, ja, som jeg sagt, I Norge så tappte de 12% av bedriftsutlånene. På Island så gikk 60% av bedriftene konkurs etter krisen. Og av de såkalte holdingselskap, altså selskap som eier andre selskap, så gikk 97% konkurs. Så tapene av disse bankene var jo, 5 ganger så store I andre av balansen som det var I norske krisen. Så det så, helt annen størrelseorden, helt andre effekter, helt andre virkemidler.
Burde ikke du reise til Venezuela?
Det får vi... Venezuela-krisen jo...
Den må jo være like morsom å gripe fattig.
Vel.
Kanskje litt farligere også.
farligere?
ja, altså... Venezuela jo et veldig mangfoldig... For, på en side så systemet kjørt helt I seng. Gjennom flere år så har man måttet... manipulert med prissystemet, ikke sant? Man har stengt ned provisjonen, man har prisregulering. Så veldig mye av på en måte, det økonomiske... Ja, som jeg sier, det som å ta ut softwaren av en telefon, og så blir ingenting igjen. Ikke sant? Du bryter ned logikken I markedet, og det blir ikke noe igjen. Men det som de har på Venezuela jo en utviklet økonomi. De har veldig mange kompetente venezuelanere, så ja, man skal være forsiktig. Men jeg tror faktisk det av de ting som løsbare, simpelthen for at de har en underliggende økonomi og en underliggende... kompetanse I befolkningen. Det mange andre som verre stelt, som ikke engang har det, da.
Oppskriften kanskje enkel, men det å få gjennomført det kanskje ikke like enkelt.
Nei, og det jo det, noe som spennende med denne boken og Islands eksempel. Og det jo... Alle nordiske land hadde sine kriser. Vi hadde krise I Norge, Danmark, Sverige hadde krise, Finland hadde krise, og de hadde Island. Så, men det som spesielt jo... Når de nordiske landene kom I krise, det gode gamle norske uttrykk om å brette opp skjorta og få ting gjort, det var det de gjorde på Island, og derfor kom de også raskere ut av krisen enn de fleste andre land.
Så hvor langt tok det da fra, altså du var der et halvt år, hvor lang tid tok det før man kan si at banksystemet var på plass igjen og ting fungerte? Og...
Nei, altså innlandske banksystemet, det ble reetablert I løpet av et halvt år. Mens selvfølgelig prosessene mot boende og kreditoppgjørene, de varte jo helt frem til 2017. Og de siste bestemmelsene ble jo faktisk, krisebestemmelsene ble opphevet nå I mars I år. Og så sent som forrige uke så var jeg I Paris. Jeg ble stevnet som et ekspertvitne av Eva Jolie I en sak hun har gående mot landsbanker. Så rettsoppgjøret pågår fortsatt faktisk. mer enn 11 år etter krisen.
Mm. Jeg så det faktisk i at Jolie holdt på der nede nå. Ja. Men også, ok, så var det ferdig med, Island, det er en del av det greiene. Og så hadde du jobbet i McKinsey før?
Ja.
Og så hva gjorde du etterpå?
Nei, da når jeg var ferdig på Island, så
meldte du deg til McKinsey.
Meldte meg tilbake til McKinsey, ja, og ja, startet McKinsey. Ja.
Men i Norge eller utlandet da?
Ja, først var jeg i Norge i 3-4 år, så var jeg...
Så du hadde norske klienter?
Ja, norske og internasjonale klienter, og så dro jeg til Brasil og ledet olje og gass i Latinamerika for McKinsey.
For McKinsey, ja. Ja.
Okay. Og der holder du på fremdeles?
Ja, jeg er styreformann og i et brasiliansk oljeselskap som heter DBO, det brasilianske oljeselskap.
Høres det som DNO?
Det er den brasilianske varianten av det, får vi si litt på spøk da.
Men var det ikke bare juks i Brasil i årevis da, med korrupsjon og kontrakter og oljeselskaper, og var det ikke bare sur noen år?
Jo, det har vært det frem til 2017. Etter det så har det jo ja, ordnet opp i hvert fall hoveddelen av både regelverket, reguleringene.
Men det er masse sentrale politikere som blir fengslet, satt dømt for korrupsjon?
Det er det, så det politiske systemet er nok infisert av korrupsjon, men i næringslivet så i hvert fall er det lavere korrupsjonsnivå, og innenfor olje og gass så har det jo nå i hvert fall etablert ja, reguleringer og systemer som er på norsk nivå. Da.
Men er du medgrunner i det selskapet da, eller?
Jeg er en av tre gründere da, som har etablert et selskap for 2 år siden. Det er som i Norge, det er et del småselskap som søker å kjøpe produserende felt da, fra de store, etter hvert som de store trekker seg ut. I Brasil så er det jo mange store selskap som har lagt ut særlig et statlig Petrobras. Nå fokuserer de på såkalt presalt, for der er det jo enorme ressurser, og så selger de ut de mindre feltene, og da trenger en kjøper, og vi er da en mulig kjøper.
Men det høres ut som det er samme som i Norge, altså at småselskaper som etableres kommer fra ingenting, og så har de litt penger, og så kjøper de en ny felt, og så plutselig er det litt mer, og så
er det større. Ja, for å si det sånn, jeg kan ikke si at det er en dårlig plan, da.
Samme, men er ikke det han der Borten Moe driver med også?
Jo, de er klart, ja, det er en likartet forretningsplan
da, for ja,
så det er jo...
Men det er enklere å få det til i Brasilien i Norge, eller?
Altså, noe er enklere, noe er vanskeligere. Altså, vi vurderer at i Norge så er det jo ufattelig flere, altså det er mange flere selskaper da. I Norge så er det jo, hvis en eierandel legges ut i salg, så er det kanskje 20-30 selskaper som melder seg som interessenter. I Brasil er det kanskje 6-8, så det er færre aktører da. På den andre siden så er det mer kompliserte prosesser, du må kjenne industrien mye bedre, regelverket er mer komplisert, så ting tar mye mer tid, og du må ha et team som måtte kjenne markedet, og som er ja, lokalisert i Rio, og som snakker portugisisk, og som kan måtte, jobbe med systemet.
Men tør du ha familien der, eller har du... eller hvor alene du er med familien?
Nei, altså...
Nå er du hjemme der for godt, da.
Nei, altså, ja, jeg er ofte i Brasil, for det trives godt i Brasil, og vi har aldri hatt noen problemer bank i bordet, får man si.
Du pendler?
Ja, vi pendler. Men
du har jo en ny arbeidsgiver i Norge, et meglerfirma.
Ja.
Ja, det er ikke noe galt. Du har jo en ny arbeidsgiver i Norge.
Nei, jeg er rådgiver for Sparebank 1, Markus.
Ja, og der er du veldig flinke, så ja. der er du ansatt.
Jeg er rådgiver for det, også, men jobben gir mulighet for også, ja, andre jobb.
Du, jobben gir mulighet for å ha noen eierinteresser i Brasil?
Det, ja.
Ok.
Jo, altså det, ja,
men det er ikke noe galt. Denne boka er over 400 sider.
Ja.
Fore med deg. Veldig bra, det må vi få frem. Også, og hvor mye er Island, og hvor mye er andre generelle ting som folk kan lære av å bruke i sin virksomhet i egne bedrifter?
Nei, jeg vil si det er 50-50. Ja, okay. Altså, Island er viktig for at det, som sagt, er et eksempel på hvordan ting kan gå galt. Og så er det også selvfølgelig en gå gjennom lærdommer fra Norge, og så er det en seksjon på slutten hvor vi går gjennom situasjonen nå i 2019. Det er skrevet sammen med to kollegaer, Peter Hermanrud og Paul Ringholm og Harald Magnus, tre kollegaer.
Det blir tre da.
Ja, som da måtte summere opp alle krisetegnene vi ser i Norge, og generelt som en investor, hvis man ser en krise, hva må man gjøre? Bør man selge? Når bør man selge? Bør man kjøpe? Og hvordan kan man tenke som investor da, rundt makromulighetene?
Jeg har lest de siste i boken, de siste, og det gir et godt inntrykk av hva man bør tenke på, det er jeg helt enig.
Et sted i boka di så plasserer du Norge på samme plass som Island i 2007. Hva mener du med det?
Jo, jeg går gjennom alle verdirisikoene som truer oss da, nå i 2019, og så sammenligner jeg det med. Og det klart at husholdningens gjeld, altså populært sagt boliggjelden, jo ekstremt høy i Norge, og den har økt veldig sterkt. Og den har økt til et nivå som har ført oss inn i en farezone da. Og historisk så halvparten av de landene som har vært i tilsvarende farezone, de har endt opp i økonomiske problemer. Men, så det ting som likt og ulikt. Jeg vet at du kanskje har et ulikt syn på dette. Men det klart at jeg tror ikke, altså for eksempel hvis det skulle komme en renteøkning drevet av forhold vi ikke har kontroll på, så tror jeg nok mange vil kunne slite, og at vi kan få et reelt problem i boligsektoren, og da også i deler av finanssektoren.
Harald Magnus Andreasen, nummer to. Ja, alle sier det, men det skal veldig mye til. For det første så blir det ikke noe særlig renteøkning, hvis det ikke er faktorer som man ikke er over i Norge, og for det andre så er det slik at banken i Norge taper ikke 5 øre på boliglån. Altså, de taper ikke penger, det finnes ikke en bank som taper noe som helst på en bolig.
Nei, og grunnen til at de ikke gjør det, til forskjell fra USA, det jo at i Norge, så den kunden som har et boliglån, der følger jo boliglånet kunden og ikke boligen.
Ja.
Slik at som kunde så blir du opp og si aldri kvitt boliglånet, så banken kan jage deg. Det betyr ikke at du som kunde av den grunn vil komme godt ut av det. Så det ene. Det andre jo, altså vi jo nå på historisk lav rentenivå. Det skyldes mange forhold. Det skyldes et såkalt spareoverskudd i verden. Det skyldes at Kina har vært der inne og produsert billige varer, slik at halvparten av alt de kjøper, nemlig de importerte delene, har blitt billigere og billigere. Hvis det stopper opp av en grunn, så klart da kommer det inflasjon. Og så det jo, i hvert fall i en del land, særlig i USA, som tross alt de som setter rentene i verden, så ser de jo tegn på en gryende inflasjon. Og hvis den kommer, så kommer renteøkningen, og da slår den inn i Europa, og den slår inn i Norge, og da går rentene opp, og så boligrentene.
De fleste vel enige om at Oslo Børs ganske dyr. Vi ser du skriver i boka, det vel omtrent på de nivåene vi nå, med en prisbok på 2,1. 2,2 kanskje er det vel nå. Finnes det noen billige børser i verden?
Jo, det klart. Det jo et antall børser i verden som har en kriseprising. Da. Det mest åpenbare eksempelet nå jo Tyrkia, som måtte kjørte hodet inn i en klassisk krise med stor gjeldsøkning. Store ubalanser, og hvor valutaen har kollapset, hvor børsen har kollapset, og hvor det en kriseprising. Og hvor, uten at børsen framstår som billig da, i forhold til likartet børser, men hvor selve krisesentimentet da, slår inn i markedsprisingen. Det en del andre land som Russland vel også i den klassen. Så ja, det eksempler på land som har en kriseprising av sine finansielle markeder.
Man kan jo eksponere seg mot sånne markeder via norske fond. Det noe du kunne tenkt deg å gjøre? Eller anbefale venner og kjente å gjøre?
Altså, man skal være forsiktig. Jeg gir i hvert fall ikke investeringsråd til venner og kjente. Men klart at det finnes jo finansielle produkter. Altså, du kan handle i landindekser og lignende, som gjør at du kan få eksponering til dem. Jeg har gått gjennom det i boken. Altså, hvis du ser historisk, fra dagen før krisen, til toppen av krisen, til gjeninnhenting, så det gjennomgående 7 kvartaler fra førkrisetoppen til du når bunnen i markedsprisingen. Slik at hvis man tror på hva historien har lært, så kan du følge krisutviklingen, kan du telle 7 kvartaler, og da det kjøpstidspunktet.
Ok.
Men klart, som gammel sentralbanksjef så har vi jo alltid tro på det å støttekjøpe valuta og støttekjøpe. Men det å ha det som investeringsstrategi jo litt skummelt da.
Jeg tror ikke vi vil anbefale Tyrkia eller Venezuela eller Russland.
Nei, det litt risikabelt. Men høy risiko så er kanskje høy avkastning.
Ja, det nok aksjer som risikofylt i Norge også. Nå har jeg litt peiling på hva du driver med faktisk.
Nei, men det, så igjen, det en gjennomgang i boka av så klart at det mange av makro... Du kan si at børsen og selskapsprisingen styres jo selvfølgelig i stor grad av hva som skjer med de enkeltselskapene, men det skyldes jo veldig mye av å kalle det makrosentimentet.
Ja, ja.
Og hvis makrosentimentet går imot, så må du være veldig god investor for å slå det.
Og nå sier jo alle da at makrosentimentet litt negativt, fordi at veksten avtar i Europa og mange andre land er det skummelt. Nå det skummelt. Man har nå toppen for 10 års oppgang, så vi på toppen nesten nå. Og Silje Hermanrud sier jo det at det kanskje dyrt på 2,1-2,2 i språk.
Så det skummelt, vi går gjennom en del av de ting man bør være bekymret for da, som investor. En er jo at faktisk inflasjonen tar seg opp igjen, og at da renten kommer. Det kan man følge med på ved å følge makroindikatorene. Så det tre store ubalanser i verden. Hvis du ser på hva som skaper finanskriser. Altså det blir ikke finanskrise uten gjeld. Så du kan se hvor det masse gjeld, og for mye gjeld, og gjeld som det krevende å betale. Det tre steder i verden hvor det store akkumulasjoner av gjeld. Hvis du ser på de 20 største økonomiene og nøkkellandene i Europa. Det ene at USA på full fart inn i en gjeldskrise. De har 6% underskudd nå på statsbudsjettet, selv om arbeidsledigheten veldig lav, selv om det fredstid. På alle andre tidligere nivåer, når USA har vært i en tidsvarende situasjon, så har de hatt overskudd på statsbudsjettet, nå har de underskudd. Så verdens største økonomi, en økonomi som kan utstede sin gjeld i dollar, på vei inn i en mulig gjeldskrise. Det noe en investor bør være på vei på. Neste selvfølgelig bedriftssektoren i Kina, som dypt belånt, som ikke genererer avkastning på kapitalen, og hvor du bare hiver mer og mer penger inn i mange bedrifter som ikke genererer et overskudd. Det ødelegger den kinesiske veksten, og det skaper selvfølgelig en latent gjeldsboble. Det tredje riskområdet, det er 3-4 land med alt for mye gjeld i husholdningssektoren. Det Sverige, Kanada, Australia og Norge.
Norge.
Da fikk jeg komme med nå. Ja. Dette jo det tallene viser, så...
Ja, men det med gjelden i Norge har vi hørt om i alle år, og det ingen som jobber så mye som nordmenn i husholdningene. Begge jobber, både mann og kone jobber, alle har jobb, og... Ja.
Dette gjelds i forhold til inntekt.
Ja, men altså, vil du se på gjelden i forhold til formen, egentlig?
Ja. Så jo den siste klassikste at...
Men boka, det lønner seg å kjøpe boka. Både for Island-saken kjempemorsom og spennende, og fordi man lærer litt til å bli bedre selv.
Takk. Ja.
Tusen takk for at du var med oss, Svein Harald. Da skal vi gå videre og se på grafene våre.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.